dan, 14. sati, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Darko Šarić osuđen na 20 godina zatvora zbog šverca kokaina. Muškarac poginu u eksploziji automobila u Beogradu, uboden nožem novinar u Užicu. Agencija za istrage i zaštitu SIPA nije uradila svoj deo posla u Potočarima, tvrdi ministar sigurnosti BiH. Lideri Eurozone odobrili pomoć Grčkoj, Atina na potezu. Policija spasila 18 talaca iz prodavnice u Francuskoj. Sutra uglavnom sunčano, temperatura od 25 do 30 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, Darko Šarić i saradnici su prvostepeno osuđeni, ali nema političke volje da se gone oni političari koji su sa ovim narkoklanom bili u vezi, komentariše kriminolog Dobrivoje Radovanović.
Jer su, ako mogu tako da kažem, akteri te saradnje i dalje na vlasti.
Dok se na unutrašnjoj političkoj sceni Srbije posle incidenta u Potočarima od premijera Srbije pravi mitski heroj Miloš Ćirić, saradnik Pešanika, ocenjuje da se kroz podršku jačanju Vučićevog kulta ličnosti zapravo opravdavaju politike koje on vodio tokom 90-ih.
Posebno njegova politika prema regionu i sada prema genocidu u Srebrenici, koja je i dalje uveliko negatorska i koja ne doprinosi pomirenju u regionu.
Školarine muče veliki broj mladih, pošto jedna školska godina samofinansirajući studente na većini najpopularnijih državnih fakulteta košta i do 3 prosečne plate.
Na ETF-u je 100.000.
Nije jeftino svakako.
Podižemo kredite i tako.
Traži za indeks i ono baš, što bi se rekao, baš uzimaju dosta keša.
A gde idu te pare?
E, to ne znam, ali volio bi da znam.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Darko Šarić osuđen je prvostepenom presudom na 20 godina zatvora zbog šverca 5,7 tona kokaina iz Južne Amerike. Cela Šarićeva grupa je danas osuđena ukupno na 257 godina robije. Šarić nije prisustvovao izricanju presude, njegov advokat Radoslav Bačević najavio je žalbu na prvostepenu presudu. Jedan muškarac poginuo je u eksploziji automobila na Bežanijskoj kosi, saopštila je policija. Eksplozivna naprava je podmetnuta pod automobil u kome se nalazio stradali DJ, koji je, kako je saopšteno, od ranije poznat policiji. Novinar lista Užička nedelja Milan Đokić uboden je nožem na konferenciji za medije u gradskoj kući u Užicu. Incident se dogodio kada je napadač nasrnuo na predstavnike ekonomskog kokusa Narodne skupštine Srbije. Danijela Vasiljević iz službe za odnose s javnošću zdravstvenog centra Užicu izjavila je da je Đokić zadobio teške telesne povrede i trenutno je na operaciji. Savet ministara BiH je na vanrednoj sednici u Sarajevu zadužio Ministarstvo bezbednosti da u roku od 7 dana ispita sve okolnosti koje su dovele do napada na premijera Srbije Aleksandra Vučića u subotu u Potočarima. Ministar bezbednosti BiH Dragan Mektić je rekao da je Agencija za istrage i zaštitu SIPA nije pomogla u organizaciji komemoracije u Potočarima, iako je to od nje traženo više puta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Medijski prostor u Srbiji nije slobodan i više od 70% novinara bilo je izloženo cenzuri. Rezultati su predstavljenog istraživanja organizacije udruženja građana news.org, Marica Gavrilov, analitičarka podataka.
Najčešći oblik cenzure je sklanjanje sadržaja, nestavljanje u medijski prostor i odmah za njim ide bitna izmena smisla. Bitna izmena smisla, što je poguban čin nad onim što je osnovni posao novinara.
Dvema majkama u Hrvatskoj je dodeljeno partnersko starateljstvo nad detetom, javio je Zagreb Pride. One su prve koje su godinu dana od stupanja na snagu zakona o životnom partnerstvu osoba istog pola ostvarile i pravo zajedničkog starateljstva nad decom. Vesti iz sveta, predsjednik Saveta Evropske unije Donald Tusk potvrdio je da su lideri eurozone postigli jednoglasni dogovor da ponude Grčkoj treći predlog za spasavanje privrede i da Atinu zadrže u zoni evra posle 17 sati dugih pregovora.
Lideri su se usaglasili da otpočnu pregovore o evropskom mehanizmu stabilnosti, što u stvari znači nastavak pomoći za Grčku. Ova odluka Grčkoj pruža šansu da stane na noge uz pomoć evropskih partnera.
Grčki premijer Aleksis Tsipras izjavio je da je Atina obezbedila restrukturiranje duga finansijskim paketom vrednim 35 milijardi evra, prenosi Reuters. Talačka kriza u parijskoj prodavnici u kojoj su pljačkaši držali 18 osobe je završena, javio je novinar France 24. Nakon nekoliko sati zatočeništvo 18 talaca evakuisala specijalna jedinica policije Pariza. Satoru Iwata, tvorac videoigrica i izvršni direktor Nintenda, preminuo je u 55. godini. Bio je jedna od najvažnijih osoba na japanskoj sceni konzola i ostaće zapamćen, kako prenosi BBC, kao čovek zbog koga je Nintendo ušao u istoriju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Darko Šarić osuđen je u specijalnom sudu u Beogradu na 20 godina zatvora zbog šverca kokaina iz Južne Amerike. Šariću i članovima kriminalne grupe koja je, kako se navodi u presudi, u zemlje zapadne Evrope prokrijumčarila 5,7 tona droge. Danas je izrečeno ukupno 257 godina robije. U ovim trenucima počinje konferencija za medije Miljka Radisavljevića, tužioca za organizovani kriminal, na kojoj će, kako saznaje RS, saopštiti da će se tužilaštvo žaliti na prvostepenu presudu. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Darko Šarić, koji je, kako se navodi u optužnici, bio šef balkanskog narkokartela koji je tokom 2008. i 2009. godine imao razrađen posao transporta i prodaje kokaina, nije prisustvovao izricanju presude jer nije želeo da bude u sudnici. Njegov advokat Radoslav Bačević rekao je da će se žaliti na presudu.
Naravno da sam nezadovoljan ovakvom odlukom suda, ali me ne iznenađuje jer mi je bila jasna onog trenutka kada je sud odbio sve, bukvalno sve predloge odbrane.
Zašto Darko Šarić nije prisustvovao?
To su njegovi lični razlozi.
A znate nešto?
Ne znam.
Sudija Siniša Petrović rekao je u obrazloženju presude da je, između ostalog, zasnovana i na utvrđenim dokazima vezanim za kupovinu i smeštaj kokaina u državama Južne Amerike, kao i na osnovu načina transporta preko okeanskim brodovima. Ova kriminalna grupa razrađene kokainske poslove imala je u Urugvaju, Brazilu, Argentini i Italiji. Šarićev najbliži saradnik Goran Soković također je osuđen na 20 godina zatvora, Željko Vujanović na 18, ostali optuženi, njih 16, dobili su od 11 do 15 godina zatvora. Rodoljub Radulović, zvani Miša Banana, koji je u bekstvu, osuđen je na 11,5 godina, dok je Darko Tošić, nedavno uhapšen u Holandiji, dobio 13,5 godina zatvora. Svedoci saradnici Nebojša Joksović, Draško Vuković i Radana Demović osuđeni su na kazne od 5 do 10 meseci zatvora. Kriminolog Dobrivoje Radovanović rekao je za Radio Slobodna Evropa da su izrečene kazne pripadnicima grupe adekvatne, ali da je prvostepenim okončanjem slučaja Šarić propuštena šansa za procesuiranje pojedinaca u političkim krugovima koji su održavali veze sa ovim narkoklanom.
Nažalost, Srbija neće izvući mnogo pouka oko toga, zato što nema političke volje za tako što, jer su, ako mogu tako da kažem, akteri te saradnje i dalje na vlasti. Tako, ogromna količina droge ili ogroman narkoklan ne može bez bar nužne saradnje sa politikom ili sa državnim aparatom.
Tužilaštvo za organizovani kriminal prethodno je zatražilo da se Šarić i ostali osude na maksimalne kazne zatvora od 30 do 40 godina. Odlukom sudskog veća optužbe su danas oslobođeni Bojan Stanojković, Darko Gazdić i Aleksandra Mišić, a u zakonskom roku od mjesec dana tužilaštvo i advokati optuženih imaju pravo žalbe na prvostepenu presudu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A u zgradi gradske kuće u Užicu je tokom konferencije za medije nepoznati napadač nekoliko puta nožem ranio novinara lokalnih novina Milana Đokića. Slušamo jednog od očevidaca, novinara Radio Lune iz Užica.
To se dogodilo u toku konferencije za novinare kada je napadač nasrnuo na predstavnike ekonomskog kokusa Narodne skupštine Srbije. Prema nezvaničnim informacijama, napadač je uhapšen kod prve osnovne škole u širem centru Užica. Novinar Milan Đokić, poznatiji Užičanima kao Soko, je honorarni saradnik lokalne novine Užička nedelja i tu je počeo da radi pre mjesec dana. Pre toga je radio u nekoliko užičkih medija. Očevici tvrde da je Đokić zadobio nekoliko težih uboda, ali kako je rečeno u opštoj bolnici Užice, on je van životne opasnosti. ličnosti. Za sada nije saopšten identitet napadača niti motiv napada. Novinari su bili na prvom spratu u zgradi Skupštine grada očekujući izjave na prostoru ispred kabineta gradonačelnika. Istraga je u toku, a evo šta nam je rekao novinar regionalne radiostanice Radio Luna Ivan Lazić.
Ljudi iz ekonomskog koksa su davali izjave, čovjek je prišao sa leđa i počeo da udara prvo odgurnog ovog jednog gospodina iz ekonomskog kokusa, on je pao na zemlju, počeo da ga udara, u to je izvadio nož, pokušao da ga ubode nožem, svi su se u tom trenutku povukli, straha da na slučaj nema pištolj ili nešto, vitlo je nožem, drugi gospodin iz ekonomskog kokusa stativom ga je odgurnuo, on je nekako uspio da zakači, jednog od novinara je uspio da zakači nožem, posle toga je pobjegao iz zgrade, uz povike jeste vidjeli, nasmejan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Nakon 17 sati pregovora, čelnici eurozone jednoglasno su postigli sporazum o trećoj pozajmici Grčkoj. Ova će prezadužena zemlja s juga dobiti 35 milijardi evra pomoći, iako se još do pre nekoliko sati govorilo kako joj zapravo preti propast. Sabina Čabravdić.
Predsjedavajući Vijeća Evropske unije Donald Tusk na preskonferenciji u Briselu je kazao:
ova odluka daje Grčkoj šansu da se stabilizira.
Na zvaničnoj Atini je sada zadatak da do srijede 15. jula izglasa reforme koje zahtijevaju lideri eurozone. Grčki premijer ne bez razloga prepun sebe izjavio je kako je on nakon teške bitke osigurao paket pomoći te restrukturiranje duga. Aleksis Tsipras je dodao kako je država izbjegla bankrot, a bankarski sistem kolaps. Šef Evropske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je da dogovor nije lako postignut, ali da je barem spriječen izlazak Grčke iz zone zajedničke valute. Bez obzira na sve, zadovoljni smo postignutim rezultatima. Jeren Dijsselbloem, čelnik grupe ministara financija eurozone, kazao je kako se sporazum bazira na 50 milijardi vrijednom fondu kojim će se privatizirati ili će se kroz njega upravljati grčkom imovinom. Polovina tog novca pak služit će za dokapitalizaciju grčkih banaka. Sporazum moraju prihvatiti parlamenti zemalja članica eurozone, kazao je on. Grčki parlament vrlo brzo mora donijeti zakone o brojnim pitanjima i na taj način ubrzati vraćanje povjerenja u svim procesima između država članica. Također, tu su i vrlo konkretni dogovori o tome gdje se grčke obaveze moraju pojačati, a to su proizvodnja, tržište rada i druge reforme. Put će biti dug, a sudeći prema pregovorima i težak, kazala je rano ujutro njemačka kancelarka Angela Merkel, koja je dodala: dokument se bazira na obavezi Grčke da obnovi povjerenje, na svijesti da su oni odgovorni za provođenje svega što je u Briselu dogovoreno. Kako je prošla opasnost od izlaska Grčke iz eurozone, tako se na berzama osjetio pozitivan rast, kako na euro, tako i na najvažnije dionice u Europi. Njemački DAX je primjera radi porastao za 1,2%, a francuski CAC 40 za 1,6%.
Vest koja nam je upravo stigla, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Užicu uhapsili su DG, koji je na konferenciji za novinare u gradskoj kući u Užicu oko podneva nasrnuo nožem i zadao teške telesne povrede novinaru užičkog nedeljnika Užička nedelja Milanu Đokiću, saopštila je policija. Sada prelazimo na ostale vesti. Darko Šarić osuđen na 20 godina zatvora zbog šverca kokaina. Muškarac poginuo u eksploziji automobila u Beogradu. Agencija za istrage i zaštitu SIPA nije uradila svoj deo posla u Potočarima, tvrdi ministar sigurnosti BiH. Lideri eurozone odobrili pomoć Grčkoj, Atina na potezu. Policija spasila 18 talaca iz prodavnice u Francuskoj. Sutra uglavnom sunčano, temperatura od 25 do 30 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine održao je vanrednu sednicu posvećenu napadu na premijera Srbije Aleksandra Vučića u Potočarima tokom obeležavanja 20 godina od genocida u Srebrenici. Predsedavajući savjetu ministara Denis Vizdić naoštrije osudio napad i zatražio od policijskih, obaveštajnih i sigurnosnih tela hitnu informaciju o propustima zbog kojih se napad dogodio i hitnu istragu o počiniocima i procesuiranje istih. Detalje javlja Mirna Sadiković.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizdić ocijenio je da su propusti u radu policije evidentni kao i obavještajno sigurnosnih agencija.
Ovaj događaj naravno se nije niti smio niti trebao dogoditi. Ovaj događaj još jednom vrlo jasno pokazao koje su to slabosti političko-sigurnosnog sistema Bosne i Hercegovine u smislu kvalitetne i pravovremene koordinacije unutar policijske i obavještajne agencija i direkcija.
Zvizdić kaže da nije imao informacije o eventualnoj prijetnji po sigurnost premijera Vučića.
Sada kada gledam medije i izjave, pogotovo dužnosnika policijskih i obavještajnih iz Republike Srbije, onda oni kažu da su to sve znali i da su to nekome dostavili. Dakle, ja ovoj informaciji izričito tražim da se kaže kome je to dostavljeno. I da li je taj kome je to dostavljeno, to dostavio svim nadležnim agencijama i direkcijama kako bi pravovremeno se pripremili i preventivno djelovali.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić kazao je kako je evidentno da je bilo propusta u koordinaciji policijskih tijela koja su bila zadužena za obezvjeđenje skupa u Potočarima, no za najveće krivca smatra Državnu agenciju za istrage i zaštitu SIPA, koja je, kako kaže, u Potočare trebala poslati specijalce.
Mi smo, što se tiče bezbjednostnih agencija na nivou Bosne i Hercegovine, formirali jedan operativni štab koji je procjenjivao situaciju, obzirom da se ova komemoracija dešavala na prostoru Republike Srpske. Ogromnu odgovornost imao je i MUP Republike Srpske, koji je isto tako formirao svoj vlastiti operativni štab, koji je što treba da da svoj odgovor na te sve bezbjednosne izazove. Direkcija za policijsku koordinaciju putla zahtjev SIPI, kom su tražili da im SIPA pomogne u obezbjeđenju ove komemoracije. Ignorisala je SIPA ovaj zahtjev, nikakav odgovor nije dostavila i nije uputila traženu pomoć.
Na pitanje imali informaciju da je među napadačima bilo i navijača iz Srbije, Dragan Mektić je odgovorio.
Jesmo imali mi najavu bezbjednostnih vlasti, da kažem tako, iz Srbije i pretpostavljao se da bi oni mogli isto tako da budu na određen način prijetna čitavom tom događaju. Mi sad u ovom momentu ne znam koliko je tih osoba ušlo, ali činjenica da su bili i možda se može reći sada da su oni počeli sa prvom provokacijom vezano za sve ovo što je uslijedilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
BH javnost osuđuje incident koji se u subotu dogodio u Potočarima kada je napadnut premijer Srbije Aleksandar Vučić, ali i navodi kako s obzirom na najave da će do toga doći, Vučić nije ni trebao da dolazi. Kako kaže Dragan Bursać, kolumnista portala Buka, zbog svega što se desilo, svetu je poslata slika ne o žrtvama genocida, već napadu na predsjednika vlade Srbije.
Ako se znala bezbednosna procjena situacije, a znala se, to tvrde svi od BH nivoa do entitetskog nivoa i do obezbeđenja gospodina Vučića, onda gospodin Vučić očigledno nije trebao da dođe pod ovakvim okolnostima. Sa druge strane, on je došao, desilo se to što se desilo i svi oni koji su ga napali, zapravo napali su sebi medveđu uslugu, a ne premijeru Srbije Vučiću, kome je rejting ovim samo narastao, gdje su i euroskeptici i nacionalisti u Srbiji ga na neki način opet prigrlili sebi i prosto, znači, svako bacanje kamena na Vučića je bilo zapravo bacanje kamena na sam skup u Potočarima i to je bilo, što je najgore, vrijeđanje i pljuvanje mrtvih. Prosto takva stvar se nije smjela desiti, a kažem, to je ništa više, ništa manje od fenomenalnog PR marketinga u političke svrhe gospodina Vučića.
Dragan Bursać, a izveštavanje o događaju 20-godišnjici genocida u Srebrenici u Srbiji je zamijenjeno snimcima i komentarima o napadu na Vučića, opisi premijerovog dostojanstva i hrabrosti, dok su ga u Potočarima gađali kamenjem, cipelama i flašama, zadobili su mitske dimenzije. Miloš Ćirić, stalni saradnik sajta Peščanik, ocjenjuje da se kroz podršku jačanju Vučićevog kulta ličnosti zapravo opravdavaju politike koje on vodio tokom 90. godina.
posebno njegova politika prema regionu i sada prema genocidu u Srebrenici, koja je i dalje uveliko negatorska i koja ne doprinosi pomirenju u regionu. Projekat iza koga stoji Aleksandar Vučić već 20 godina i koji trenutno, po mom mišljenju, i prećutno podržava je i dalje onaj isti diskurs velike Srbije i dalje isti diskurs napadnute Srbije, nepravedno optužene i nepravedno napadnute, dok paralelno govori o tome da je njegova ruka ispružena za saradnju u regionu. Ono što on ne shvata je da njegova ruka ni ne treba da bude ispružena, nego da ruka žrtava treba da bude ispružena prema njemu. Da bi se to dogodilo, on bi morao da zauzme potpuno drugačiji stav od stavova koje zauzima danas, počevši od toga da genocid u Srebrenici imenuje genocid u Srebrenici, jer to jeste bio genocid, i da time prizna i odgovornost Srbije, pa bar u tom smislu koju je već označio Međunarodni sud pravde, koji je rekao da Srbija nije učinila ništa da taj genocid bar spreči.
Miloš Ćirić, sociološkinja Vesna Pešić, ocenjuje da to što je radio u prošlosti ograničava njegove poteze u budućnosti, da u skladu s tim Vučić nije imao šta da radi u Srebrenici.
Smatram da Aleksandar Vučić, isto tako ni Tomislav Nikolić, oni nikad nisu mogli da se pojave više u Srebrenici. Mogu da vode neke druge politike, u vezi s Kosovom, mogu da smanjuju penzije i plate, možda da on pravi neki spas i neke reforme, na čemu mu čestitaju, ali ti ne možeš neke stvari, ne mogu ja da zgazim, da ubijem nečije dete, a sutra da, da idem u tu kuću. Znači, postoji neki red koji ne može da se prekrši, ja mislim da niko od njih nije smeo da ode uopšte u Srebrenicu, niti im je tamo bilo mesto. Prosto nešto što si radio u prošlosti, to ograničava neke tvoje poteze u budućnosti. I jednostavno ti ta dvojica, niti Nikolić, niti Vučić, jednostavno njima mesto u Srebrenici više nije bilo. Ako si slavio ratove, ako si slavio Šešelja, ako si slavio Mladića, a to je radio Vučić, ako je on govorio, a jeste, i to svuda i na Twitteru i svuda to pročitate na kraju i on to sam nije negirao, ako je rekao za jednog Srbina 100 muslimana, nemoj onda više da ideš u Srebrenicu. Prosto to nije red. Svako će me razumeti da neki red postoji i da on apsolutno nije imao šta da traži u Srebrenici.
Vesna Pešić, više slušajte u našem regionalnom programu i čitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Osnovni sud u Prištini odredio jednomesečni pritvor za petoricu osumnjičenih za umešanost u terorizam. Oni su uhapšeni u subotu u blizini jezera Badovac na magistrali Priština-Gnjilane, beleži Amra Zeneli.
Osumnjičenima je mera pritvora određena jer postoji osnovana sumnja da su počinili krivična dela, pripremu terorističkih akata ili akata protiv ustavnog poretka i bezbednosti Republike Kosova. Uhapšeni su Enis i Besnik Ljatifi, Gazmend Haljilje, Miljazim Hadžije i Fehmi Musa, a policija je kod njih u automobilima pronašla maske, rukavice i zastavu militantne grupe Islamske države. Nakon hapšenja u subotu, regionalni vodovod u Prištini u nekoliko naselja isključio snabdevanje vodom iz sigurnosnih razloga, a u saradnji sa policijom Kosova. Nakon analize Instituta za javno zdravstvo utvrđeno je da je voda iz jezera Badovac ispravna, a iz policije su rekli da nije bilo indicija da je voda mogla biti zatrovana, već je to urađeno iz bezbednosnih razloga. Predsjednik Skupštine Kadri Veselji izjavio danas da se nikada neće tolerisati oni koji utiču na proevropski put Kosova. Čekamo kraj istrage i nemamo potvrđene informacije da li su bili deo zloglasnog ISIS-a, ali poručujem im da ako imaju savest, porodicu, ako su ljudi i veruju u Boga i njegovog poslanika, ne uzimajte na vrat ljude, smetate nam i udaljite se odavde. Nikada nećemo tolerisati da Kosovo preusmere na put primitivizma i manipulacije islamske vere, poručuje Veselji. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Školarine ovih dana muče veliki broj mladih u Srbiji kojima je zbog visokih cena i nemaštine studiranje postalo nemoguća misija. Pojedini ekonomisti smatraju da je to signal za korenite promene u sistemu obrazovanja jer studente, posebno one koji ne upadnu na budžet, čekaju teška borba s financijama i manjak radnih mesta. Iz Beograda, Zoran Glavanić.
Na većini najpopularnijih državnih fakulteta samofinansirajući studenti godinu moraju da plate i do 3 prosečne srpske plate. Tako i na elektrotehničkom i pravnom fakultetu, čiji brucoši su za Radio Slobodna Evropa rekli da znaju da im neće biti lako.
Na ETF-u je 100.000.
Nije jeftino svakako.
Kako ćemo, eto mama, podižemo kredite i tako.
S pomoć roditelja. Bili smo spremni na to, pre prijemnog i pre upisa. Trudit ćemo se, sledeće godine bude budžet.
Pa skupo, 91.000. Sa sreće pa mi oba roditelja rade, pa će nekako da skupim. Ne znam, još traži za indeks i ono baš, što bi se rekao, baš uzimaju dosta keša.
A gde idete pare?
Eto, ne znam, ali volio bi da znam.
Upis u Srbiji u toku, a oni koji žele da stiču znanje na pravnom, jednom od najtraženijih fakulteta univerziteta u Beogradu, ukoliko ostanu ispod crte, moraju da budu spremni da godinu plate 93.000 dinara, što je oko 780 evra. Dragiša Potić, menadžer za odnose sa javnošću Pravnog fakulteta, kaže za naš program da je ta cena još od pre 7 godina.
Ona nije mala, ali to je cena koštanja do nivoa onoga što opravdava sve što je uloženo u trošak studiranja. Počeo od besplatnih udžbenika do besplatnog prijavljivanja ispita, plate zaposlenih i naravno i troškovi režijskih koji idu uz to.
Državni fakulteti tvrde da su cene za samofinansirajuće studente koje odobravaju Ministarstvo prosvete i rektorat onolike koliko košta i studiranje na budžetu. Iako pitanje troškova zahteva posebnu analizu, čini se da je zbog ekonomske krize i nemaštine studentski život u Srbiji sve teži. Cena studiranja, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor ekonomije Miodrag Zec, nije najvažnije pitanje, ali je primer pogrešnog obrazovnog sistema.
Ne može ako se plate profesora univerziteta rešiti tako što ste vi nabiti masu studenta i uzeti im novac. To je besmisleno. Nije biti profesor univerziteta isto ko prodava sladoleda, pa si prodao 100 komada, tolika ti je plata, prodao si 1000. To je jedna javna služba. Pa nama treba recimo 10 studenta koji mogu da čitaju klasične jezike. A njih treba da uči 15 profesora. To je skupo, ali to treba naći. Ne možete ekonomiju obima vezati za školstvo. Mi smo to uradili i dobili smo to što smo dobili.
Broj studenata određuje Ministarstvo prosvete, ali se dosadašnja politika nije pokazala efikasnom. Stručnjaci smatraju da sistem visokog obrazovanja mora da se resetuje tako što bi se odredio broj studenata potrebnih Srbiji kako bi im se dala šansa da ostanu u zemlji. Ukoliko se nešto ne promeni, zaključuje Miodrag Zec, neće biti boljeg života.
Mi nismo toliko bogati da školujemo inženjere za inostranstvo i poslije da izgrađujemo domove staraca kad oni dođu iz penzije ovdje. Nema to smisla. Mi moramo formirati neku svoju koncepciju da će ta elita naći mjesto u ovoj zemlji i doprinijeti rastu naše ekonomije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Zbog pomora pčela, izazvanog najverovatnije nekontrolisanim prskanjem žitarica, tokom vikenda su protestovali prepojski pčelari. U ovoj opštini ugroženo je oko 700 košnica, a pčelari zahtevaju naknadu štete, javlja Danica Gudurić.
I uglavnom su uginule pčele izletnice, najverovatnije nekontrolisanim prskanjem žitarica. Zatajilo se i kod edukacije poljoprivrednika, pojašnjava Marko Mandić iz Saveza pčelarskih organizacija Srbije.
Nadmorske visine naših građana na selu prskali su verovatno žita, nismo ih dovoljno edukovali.
Budimir Tešević je dugogodišnji pčelar i kaže da nije zapamtio ovakav pomor.
Ajde, jednom se desilo, ljudi nisu znali, ali ne mogu da shvatim da se desilo drugi dan, pa treći, pa četvrti dan, pa kad su već otišla, onda moraš da seliš odatle. Voće, žito, sve što se prska u večernjim satima posle 8 sati, nema nikakvih bojazni i šteta za pčelarstvo. Svi oni koji to rade u toku dana ili ne znaju, ili su veoma bahati, ili to čine iz inata.
Pčelari traže da im se nastala šteta u društvima nadoknadi.
Daćemo svoj skromni doprinos prema svojim mogućnostima, prema budžetu koji je planiran.
Obećao je član opštinske vlade Zoran Despotović. Pčelari su se skupa poručili da kupci treba da znaju da med u košnicama nije zaražen i da je bezbedan za upotrebu. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pre pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Darko Šarić osuđen na 20 godina zatvora zbog šverca kokaina. Muškarac poginuo u eksploziji automobila u Beogradu. U Užicu uhapšen napadač na novinara Milana Đokića. Agencija za istrage i zaštitu SIEPA nije uradila svoj deo posla u Potočarima, tvrdi ministar sigurnosti BiH. Lideri Eurozone odobrili pomoć Grčkoj, Atina na potezu. Policija spasila 18 talaca iz prodavnice u Francuskoj. Sutra uglavnom sunčano, temperatura od 25 do 30 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz beogradskog studija radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andrija Vacković i Milan Nešić. Prijatan dan.